Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın koltuğun üstə, koltuğun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaş qalmışıq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radyosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radyosunun nöqtə.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Peyklərdə, Hotbirddə və ya TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Bizə həmçinin baxmaq da olar Azadlıq televiziyasında, internet web televiziyasında. Biz nədən danışacağıq bugün? İkinci saatda Bert Fokt Azərbaycan futboluna məşqçilik, Azərbaycan yığmasına məşqçilik eləyəndən sonra nələr dəyişdi? Bu haqda danışacaq. Bert Fokt'la ildırımlı yollarla, Azərbaycan futbolunun ildırımlı yolları bu haqda. İkinci saatda danışacaq mütəxəssislərlə, yaza bilərsiniz. Niyə bunu önə çıxartdım? Dinləyicilərimizdən biri artıq 3 dəfə bizə ismarış göndərib və deyir ki, xahiş edir, futbolumuzdan danışın. Bu neft-qaz ölkəmiz üçün, ölkəmiz niyə ən azı erməni futbolundan geri qalmalıdır. Müşfiq yazır bu sualı göndərib 3 dəfə və biz ikinci saatda bu haqda danışacaq. Və birinci saatda isə ondan danışacaq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycan qanunları nə qədər təkmildir. Studiyamızın qonaqları, demək qonaqları deyəndə qonağını təqdim edeyim əvvəlcə, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Birazdansa korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və Əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev söhbətə qoşulacaq və deputat Rövşən Rızayev də telefonda bizim söhbətimizə qoşulmalıdır. Bu arada siz yaza bilərsiniz bizə sualınız varsa bu mövzuda. Azərbaycan qanunları korrupsiya ilə mübarizədə nə qədər yetərlidir, sərtləşdirməyə ehtiyac varmı? Belə fikirlər var ki, bu qanunlar korrupsioner məmuru daha çox müdafiə eləməyə yönəlikdir, nəinki onu demək daha çox belə deyək, cəzalandırmaq. Bu Nəzir Məmməd Qaramanlının verilişindən əvvəl bizə dedikləri idi. Bu haqda danışacaq. Yazın bizə siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı. İsmarçı göndərin 057-744-10-17 mobil telefonlardan efir @ Hazırlıq Radiosu .az ünvanına isə internetdən göndərim. Başlayaq. Nəzir Məmməd bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Nə dəyişməlidir bu qanunlarda? Necə hesab edirsiniz? Yetərlidir mi mübarizə aparmaq üçün bu qanun?
Qanunvericilik bazası ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Lazım olan qanun qəbul olunub. Düzdür, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun bizim araşdırmalarımızın nəticələrinə görə ciddi dəyişikliklərə ehtiyacı olan bir qanundur. Bundan əlavə müəyyən korrupsiya qarşı mübarizə üçün zəruri olan qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməsi başa çatmır. Məsələn, vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi ilə bağlı qanun qəbul olunub da, amma həyata keçirilməsi üçün, formanın yaradılması üçün Nazirlər Kabinetində bu sənəd uzun illərdə ilişib qalıb. Yəni, belə problemlər də var. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə həqiqətən də ehtiyac var. Məsələn, o adını çəkdiyim korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunun, biz 2005-ci ildə fond olaraq onun biz ekspertizasını keçirdik və sonra ona əlavə dəyişikliklər layihəsindən çıxış elədik. Və göründü ki, qanunda kifayət qədər boşluqlar var. Ora yenilər əlavə olmalıdır. Biz burada çıxış eləmişdik beynəlxalq korrupsiya qarşı mübarizədə beynəlxalq qanunvericilikdən o konvensiyaların, korrupsiya qarşı BMT-nin konvensiyasından, Avropa Şurasının mülki məsuliyyət haqqında və cinayət məsuliyyət haqqında konvensiyalarının tələblərini biz əsas götürsək, xeyli əlavə və dəyişikliklər lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizənin əsas problemi heç də qanunverici bazasının qüsurları deyil. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünün səmimi iradə və geniş koalisiya ilə ona qarşı mübarizə aparmaqdır. Yəni, biz qanunvericilik bazasını kifayət qədər tənqid eləyə bilərik, amma bu sadəcə yenə də qanunvericilik bazasının tənqidi olacaq.
O məşhur ifadə ki, hər şeydən öncə iradə olmalıdır bu mübarizəni aparmaq üçün. Əl altında olan qanun da yetərli ola bilər bunun üçün.
Biz daha doğrusu korrupsiya qarşı mübarizə üzrə cəmiyyət olaraq, yəni bu nəzərdə tutam Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə aparan müəyyən sektorlardakı şəxslərin toplularını və təşkilatların toplumunu biz çox sevinirik ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizə başlamaq üzrədir. Yəni, burada siyasi iradə ortaya qoyulub.
Başlamayıb sizcə?
Mən elə gəlir ki, sistemli mübarizə bu hesab eləmək olmaz. Bu, siyasi iradənin ortaya qoyulmasıdır. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər mürəkkəb və hatəli iş tələb edir ki, burada təkcə siyasi iradə kifayət eləmir. Siyasi iradə ortaya qoyulubsa, bu çox yaxşıdır. Əsas vəzifələrdən işlərdən biri budur. Amma bizə elə gəlir ki, biz Azadlıq Radio Stansiyasının verilişlərinin birində çıxış eləyəndə mən o təklifinə çıxış eləmişdim. Biz elə hesab edirik ki, korrupsiyaya qarşı siyasi iradə ortaya qoyulubsa, cəmiyyətdən alternativ təklif getməlidir siyasi iradəyə, prezidentə. Yəni, burada cəmiyyətin korrupsiyada maraqlı olmayan təbəqələri prezidentin müttəfiq olmalıdır. Korrupsioner məmur korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradənin müttəfiq ola bilməz. Onların maraqları ziddir.
Nəzir Məhəmməd bəy, bu biraz yəqin sonrakı məqamda danışacağımız söhbətdir. İndi telefon xəttində həm də millət vəkili Rövşən Rzayevdir, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruluşluğu Komitəsinin üzvü. Rövşən bəy, hər vaxt xeyir olsun. Demək, biz hüquqşünasın mövqeyini dinlədik ki, bundan bağlı sizin də millət vəkili kimi fikrinizi öyrənərdik ki, qanunda nə çatışmır və ya sizin təklifləriniz ola bilərmi bundan bağlı ki, indiki qanun korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün yetərlidirmi?
İlk növbədə mən bütün dinləyiciləri salamlayıram və studiyada olan yoldaşları da salamlayıram. Qanunvericilik bazası kifayət qədər mövcuddur. O ki, qaldı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, bu barədə daimi Milli Məclisdə təbii ki, qanunların istər bu qanunla bağlı, istər digər qanunlarla bağlı təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər daimi gedir. Aha. Və bilirsiniz ki, Milli Məclis artıq neçə illərdir bu işi aparır. Və bu yaxınlarda da biz bir balaca əlavə və dəyişkənliklər elədik. Bilirsiniz, yəqin bundan bağlı məlumatınız da var. Yəni, belə bir qanunvericilik bazasının zəif olması problemini mən görmürəm. Çox düzgün qeyd olundu ki, bəli, bu günləri siyasi iradə də mövcuddur və ölkə prezidenti, cənab prezident özü bu barədə daha ciddi addımların atmasının həm təşəbbüskarı oldu, həm də öz fikirlərini söylədi. Biz ki, bu geniş ictimaiyyətə də məlumdur. Təbii ki, bununla bağlı da bu, nəcür sizə deyim, bu bir kampaniya xarakteri daşımır və bu daimi olacaq. Bəli, mən qəbul edirəm, çox böyük problemlər var bu günləri korrupsiya ilə bağlı, müəyyən məmur problemləri də var və ona görə də belə bir istəyi ortalığa qoyub və mən inanıram ki, biz bu günləri bu problemi sona çatdıra biləcəyik və bəzi vətəndaşların haqlı problemləri həll olunmasının nail ola biləcəyik.
Bir sualım var idi Rövşən bəy sizə. Necə hesab edirsiniz? Korrupsiya haqqında qanun işləyirdi mi indiyə kimi? Yəni yetərincə işləyə bilirdi mi bu qanun?
Bilirsiniz, korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda həmişə müəyyən problemlərin aradan qaldırılması üçün iş görülübdür. Həm bunu İctimai tərəfindən bilirsiniz ki, prezident yanında, administrasiyanın rəhbəri yanında belə bir qurum da mövcud idi. Eyni zamanda baş prokurorluq yanında da belə bir idarə də, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi də mövcuddu. Bu işlər gedirdi. Amma təbii ki, inanıram ki, vətəndaşların qane edən səviyyəsində deyildi. Amma siyasi iradə ortalıqda qoyulandan sonra daha yaxından bu məsələlərə baxılacaq və çox yaxşı haldır ki, bu günləri həm prokurorluq orqanında, həm Daxili İşlər Nazirliyində, həm digər hüquq-mühafizə orqanlarında qaynar xəttlər yaradılıbdır artıq və inanıram ki, bu problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Korrupsiya çox dərin bir yaradı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində də bu biraz qabarıq şəkildə görsənirdi. Amma bu günləri bunun aradan qaldırılmasına mən inanıram ki, bizim iradəmiz buna çatacaqdır. Aha. Həm qanunvericilik bazası kifayət qədər buna imkan yaradır, həm də ki, bilirsiniz ki, artıq elə bir məqam çatır ki, bu zaman problemidir və bir zaman gələcək ki, biz bunu aradan qaldırmaq üçün mühüm işləri görə biləcək.
Rövşən bəy, demək ki, Nəzir Məhəmməd Qaramanlının əlavəsi var idi sizin dediklərinizə, onun münasibətini öyrənək, sonra mənim də suallarım olacaq. Buyurun.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı başlanılan bu yeni dalğanı biz birinci hesab eləməməliyik. Ədalət xatirinə deyək, biz prezidenti tənqid eləyə bilərik, Azərbaycan rəhbərliyini tənqid eləyə bilərik korrupsiyaya qarşı mübarizədə real nəticələrin olmaması ilə bağlı. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlı. Amma ədalət xatirinə deyək ki, bu birinci iradəsi deyil. Prezident, bilirsiniz ki, 2003-cü ildə prezident seçiləndən sonra bir ay yarım keçmiş Azərbaycanda birinci dəfə olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Azərbaycanda ixtisaslaşmış orqanlar formalaşıb. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya. Düzdür, müəyyən qüsurlarla da olsa bu komissiya formalaşır.
Amma iş effekti olub mu? Bax, söhbət ondan gedir. Effektli iş olub mu ki? Yəni, hər halda effekt olsaydı
məsələni, həmin nöqtəyə gətirmək istəyirəm ki, yəni bu şəxs tək siyasi iradədən asılı deyil. Mən o məsələnin həmin yerinə gətirmək istəyirəm. Yəni prezident hakimiyyətə gələndən dərhal sonra korrupsiyaya qarşı mübarizəni başladı. Bütün qanunvericilik bazasını ona uyğunlaşdırdı və siyasi iradəni qoydu ortaya. Amma cəmiyyətdən lazımı hərəkətlər olmadı. Cəmiyyətdən. Biz korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qarşı fond olaraq biz 2004-cü ilin əvvəlindən biz də korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlamışıq. Və gücümüz çatan dərəcədə həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində, həm də vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin korrupsiya problemlərinə bağlı ərizə və şikayətlərinin ixtisaslaşmış orqanlara göndərilməsində biz vətəndaşlara kömək eləmişik. Amma biz görmüşük ki, təkcə siyasi iradə kifayət deyil. Yəni, bugün məmur təbəqəsini prezidentin ciddi səyi nəticəsində bu problemə qarşı mübarizə aparır. Amma, bayaq dediyim kimi, heç vaxt məmur təbəqəsi özünə qarşı səmərəli mübarizə apara bilməz. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə maraqlı olan tərəflərdən biri məmur təbəqəsi deyil. Maraqlı olan tərəflər olmalıdır cəmiyyətdə.
Kimlər bu? Vətəndaş cəmiyyəti?
Bunlar vətəndaş cəmiyyətidir. Kütləvi informasiya vasitələridir. Bunlar müxalifət. Bunlar ziyalılar, biznes sektor. Bunlar, bu sadaladığım təbəqələr korrupsiyaya qarşı mübarizədə birbaşa maraqlıdırlar. Çox yaxşı ki, prezident siyasi iradəyi ortaya qoyur. Amma prezident siyasi iradəni ortaya qoysa da, qoymasa da cəmiyyətin bu təbəqələri korrupsiyaya qarşı ardıcıl və sistemli mübarizə aparmalıdırlar.
Amma indi bir şey, Nəsir Məhməd bəy, olub ki, dəfələrlə, o başqa sektorların adından deyim, amma mətbuatda dəfələrlə araşdırma aparılıbdır, Azadlıq Radiosunun özü dəfələrlə araşdırma aparılıb, hansısa sahədə, korrupsiya ilə bağlı, amma bu reaksiya verilmi hökumət səviyyəsində? Yəni, axı istənilən halda cəmiyyətin tutaq ki, eləcə də ayrı-ayrı biznes adamları, biz bunun şahidi olmuşuq, dəfələrlə müraciət ediblər, mətbuat konfransları keçiriblər, məhkəmələrə müraciət ediblər, hətta bu şikayətlərdən
Avropa məhkəməsi. Bizə də xeyli müraciət olunur.
Bəli, bu var, amma əgər xəttin o başındakı, deyək ki, sistem işləmirsə, onda necə olmalıdır?
Mən də məsələ, həmin məsələni deyirəm. Sistem təkcə prezidentdən ibarət deyil. Prezident siyasi iradənin səmimiyyətinə mən inanıram. Çünki mən ona görə qeyd elədim ki, bu birinci iradə deyil, bu ikinci iradədir. Deməli, prezident sistemli şəkildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyir. Siz doğru deyirsiniz, indiyə qədər bizə də xeyli elə müraciətlər daxil olub. Amma indi prezident siyasi iradə qoyub və çox yaxşı ki, məmur təbəqəsi prezidentə qulaq asır. Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirir korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Amma bütün cəmiyyət bilir ki, həmin məmurlar səmimi deyil. Bu halda belə cəmiyyətin təpkisi və reaksiyası lazım olan səviyyədə deyil. Nəinki qalır 2004, 2005, 2006 və başqa illər nəzərdə tutsa. Bax, fərq buradadır. Fərq buradadır ki, cəmiyyət lazım olan o, həmin o təbəqələr səviyyəsində. Məsələn,
amma prezidentin əlində yetərincə səlahiyyəti və imkanları var ki, həmin o, siz dediyiniz korrupsioner məmurları cəzalandırsın, işdən çıxartsın.
Bizim cəmiyyətdə belə bir fikir var da, mentalitetimizdə belə bir fikir var ki, əgər başdan bir nəfər istəsə, dərhal həll olunar. Amma sizin yanınıza salam ki, totalitar sistemdə bu mümkündür. Yəni, siyasi iradənin səssiz səmirsiz mühakimə eləməyə və güllələməyə imkanı varsa, orada həqiqətən də bir nəfər hər şeyi həll edə bilər. Amma biz bilirsiniz ki, biz bunlar açıq cəmiyyəti, inteqrasiya getmiş cəmiyyəti, əgər burada hər hansı bir qanunu pozmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılsa, dərhal dünyada reaksiya olacaq və bu da mənfi təsir eləyəcək. Həm də dünya təcrübəsində məmur təbəqəsinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan rəhbərliyə qarşı müqavimət təcrübələri də çoxdur. Yəni, məmur təbəqəsi daha çox korrupsiyalaşdıqda, onun siyasi iradə ki, onu cilovlamaq istəyir, ona qarşı müqaviməti müxtəlif formalarda və çox kəskin ola bilər. Və prezident də bunu da bilir. Ona görə də ona müttəfiqlər lazımdır.
Kəskin olub, yəni kəskinləşə bilər, nə edə bilərlər? Həmin məmurlar, yəni prezidentə qarşı çıxa bilərlər.
Bəli.
Ona təxribat qura bilər, nə edə bilərlər?
Hər forması ola bilər. Nəyə görə? Çünki birbaşa olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə kimlərinsə gündəlik gəlirinə, kimlərinsə yatar gəlirinə, kimlərinsə perspektiv gəlirlərinə təhdid yaradır. İnsan xisləti də belədir ki, öz malını və canını eyni dərəcədə qoruyur. Və öz mövqeyini və var dövlətini, ailəsinin təhlükəsini qorumaqdan ötəri, özünün təhlükəsini qorumaqdan ötəri, bu müxtəlif dairələrdə müxtəlif kombinasiyalar fikirləşib həmin sistemə qarşı müqavimət göstərməlidir. Burada prezidentə müttəfiqlər lazım. Dediyim təbəqələr mənə elə gəlir ki, həmin səviyyədə cəmləşib öz mesajlarını cəmiyyətə və prezidentə vermirlər.
Gəlin, Rövşən bəyin də fikirləri eşidək, sonra davam edəcək. Rövşən bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Prezidentə müttəfiqlər lazımdır mı korrupsiya ilə mübarizədə? Yəni, demək, Nəzir Məhməd Qaramanlı deyir ki, bəzi məmurlar prezidenti təhdid edə bilərlər, yəni öz gəlirlərini itirmək təhlükəsi yarandığı üçün ona görə də prezident ehtiyatlı davranmağa məcburdur. Düzmü başa düşdünüz?
Həm də cəmiyyətdən dəstək almalıdır. Cəmiyyətin o sadaladığım təbəqələrindən, korrupsiyada maraqlı olmayan o həmin hissələrdən bunun konkret dəstəyi olmalıdır.
Aha, gəlin eşitdik Rövşən Rızayevi. Dinləyicilərimizə yazın.
Yəni, mənim fikrim tamam elə başqa cürdür. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tam səlahiyyətli şəxsdir və siyasi iradə də ondan gəlibdir. Mən dəstəkləyirəm o fikri ki, bu birinci dəfə deyil və bu 2003-cü ildən ortalığa qoyan fikirdir və bu fikir daimi işlənəcək və cəmiyyətdə mən inanmıram ki, elə bir qurum ola bilər ki, bunun əleyhinə çıxa bilir. Çünki vətəndaşlar bugünləri ölkə prezidentinin siyasətini dəstəkləyirlər və ölkə prezidenti də çox gözəl bilir ki, bu bir bəladır və bununla da mübarizə eləmək lazımdır. Sadəcə bugünləri yeni bir istəklə, yeni bir daha güclü yanaşma ilə bu ortalığa çıxır və müvafiq tapşırıqlar verilibdir və ona görə də bu qanuna əlavələr və dəyişikliklər daimi olur. İnanıram ki, bu məsələ sona çatdırılacaq. Bir fikirlə razıyam ki, ictimaiyyət öz haqqını tələb eləməyə bacarmalıdır. Əgər onlardan hər hansısa bir məmur xoşa gəlməz bir hərəkət tələbdən çıxırsa irəli, bir rüşvət istəyirsə, bir nəyinsə əvəzləşdirmək istəyirsə, təbii ki, bununla bağlı vətəndaşlar daha sərt mövqeyi ortalığa qoymağı bacarmalıdırlar. Və ona görə də bu qaynar xəttlər yaradılıb ki, heç də gəlib ərzə verməyə ehtiyac yoxdur. Elə birbaşa zəng eləyib daha asan formada, daha tez reaksiya ortalığa qoymaqdan ötəri şəraitlər namısı yaradılıbdır. Və bundan ötəri də vətəndaşlar özləri öz haqqını tələb eləməyə bacarmalıdırlar. Bacarmalıdırlar və dövlət və qanun və adiyyətə olan orqanlar da onların tərəfini saxlamadılar və saxlayırlar da.
Bu məsələyə qayıdacaq. Telefon xəttində dinləyicimiz var, prodüserimiz deyir. Bəxtiyar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi.
Xeyir olsun. Hamınız salamlayıram. Mənim hörmətli deputatımıza məsləhətim var. Deməli, narazılığım var, bəzi iş məsələlər var. Məsələn, yol polisi, məsələn, sürücülük vəsiqəsini yazır və onu alır və göndərilə qeydiyyat olduğu rayona. Məsələn, mən Qazax rayonunda yaşayıram, burada sürücülüklə məşğulam. Deməli, mən məsələn, 20 manatlıq, 25 manatlıq cəriməyə görə, 20 manat yol pulu gedib gəlməyə və bir sutka vaxtımı itirməyə görə, məsələn, mən bu mənə çatmır artıq. Yəni, bunun nətər, mən təklif verirəm ki, ümumiyyətlə, sürücülük vəsiqəsini alınmaq. Həm vaxt etkisi barədə, həm də ki, maliyyə cəhətdən insanlar var ki, onu ödəyə bilmir.
Yəni, sürücülük vəsiqəsi almaqda rüşvət problemlərinə toxunursunuz siz. Mən üzr istəyirəm, xəttdə problem var idi, mən dəqiq sizi eşidə bilmirdim ona görə.
Məsələn, 20 artıq cərimək ödəməyib, məsələn, ödəmək üçün 20 manatda yol pul verirsən, bir sutka vaxtı itirirsən ki, və hətta gedib ora çatanda görürsən ki, hələ prava gəlib çıxmayıb ora, o lab pis təsir edir insana.
Onda gəlmək işlək görək, sizin bu təklifinizə Rövşən Rızayev nə cavab verəcək? Eşdirik.
Mən o cavan yoldaşı başa düşürəm. Birincisi, cərimələrin növü var. Cərimələr var ki, yerində ödənilir. Cərimələr var ki, kassalarda ödənilir. Cərimə var ki, bəli, həqiqətən də onun ağırlığına uyğun olaraq, bəli, sürücülük vəsiqəsi alınır, protokollaşdırılır və qeydiyyat ünvanına yollanır. Bu, belə mövcud haldır. Bu, məlum məsələdir. Amma mən sizə öz mövqeyimi bildirmək istəyərdim və həmin o cavan oğlana öz fikrimi çatdırmaq istəyərdim tam açıqlaması ilə ki, mən şəxsən bir millət vəkili olaraq bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam və çox sərt cəzaları tədbiq eləməyin tərəfdarıyam mən.
Nədən
mən həmin o cavan oğlana müraciət eləmək istəyirəm? Nədən, bax, burası imkandan istifadə edirəm, amma mən. Nədən bizim sürücülər biri-birinə qarşı çox kobud rəftar edirlər, çox hörmətsiz yollarda bir-birinə münasibət bəsləyirlər və bunların hamısını biz təmizləməliyik. Bunların hamısına bizim vətəndaş borcumuzdur ki, Azərbaycan cəmi 20 ildir müstəqil dövrünü yaşayır. Düzdür, ikinci müstəqillik dövründə. Və həmin dövrü biz qazanarkən biz
ərazi problemi ilə bərabər qazanmış. Burada həm vətəndaşlar dövlətinə, vətəninə kömək eləməlidir. Həm də buna uyğun qanunvericilik bazamız olmalıdır. Əgərləri biz bir-birimizə qarşı normal münasibətdə olsaq, yolda mən nəzərdə tuturam, sürücüləri arasında nəzərdə tuturam, bir-birimizə diqqətli olsaq və bilsək ki, biz yol hərəkəti qaydaları pozmaqla hansı ağır fəsadlar yarada bilərik və bunu özümüz özlüyümüzdə təmizləsək və digər tərəfdən də bugünkü bu mübarizə ilə bağlı inanıram ki, qısa bir zamanda biz bu problemi aradan qaldıra bilərik.
Onda amma qısa, biz nə görürük? Bir cavab istəyəcəm sizdən. Yer gəlmişkin dinləyicilərimizə deyim ki, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məhəmməd Nuriyev də axır ki, gəldi, biraz gecikdi, tədbirdə idi. Xoş gördük sizi.
Salam, xoş gördük.
Mən Rövşən bəy, sizə sualımı verim ki, siz elə sürücüləri cəzalandırmaqdan danışırsınız. Bəs sürücülərin hüququnu pozan?
Təbii ki, o iki qat cəzalandırılmalıdır. Təbii ki, cəzalandırılmalıdır.
Söhbət dövlət yol polisinin əməkdaşlarından gedir. Onlara qarşı cəzalandırılmalıdır.
Bəli, bugünləri inzibati məhkəmələr fəaliyyət göstədir. Əgər elə bir hal varsa, onlar məhkəməyə müraciət eləməlidirlər. Və məhkəmə də ola qərar öz qərarını verməlidir.
Yox, soruşmaq istəyirdim, onlara qarşı cəzanı da sərtləşdirməyin tərəfdarsınız ya yox? Çox qısa cavabınızı alın.
Onlara qarşı bilirsiniz ki, dövlətin siyasi mövqeyi ortalıqdadır da. Yəni bu mənim funksiyam deyil. Mən qanunvericilik tərəfindən danışa bilərəm, amma mən sizə deyirəm ki, bu günləri qanunvericilikdə olan əlavə və dəyişikliklər Azərbaycanın ədliyyə sistemində aparılan islahatlar nəticəsində bu günləri Azərbaycanda inzibati məhkəmələr fəaliyyət göstərir. Və bütün bu funksiyalar da həmin məhkəmələr tərəfindən həyata keçiriləcək. Və həmin o bizim sürücülərlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı problemləri aradan qaldırmaqdan ötəri bizim hər bir vətəndaşımızın hüququ var, öz narazılığı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilsin.
Aha, dinləyicilərimiz yazırlar efirət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki mobil telefonlardan göndərirlər. İsmarışlardan 050-744-1017-yə mən onları çatdırım sizin diqqətinizə. Demək dinləyicimiz yazar ki, prezident dövləti yaxşı idarə etmək üçün seçilir. Əgər məmurlar prezidentin sözünə baxmırsa, bu prezidentin öz işini görə bilmədiyi mənasına gəlmirmi? Sonra başqa bir dinləyicimiz yazır. Belə bir fikir formalaşdırılır ki, prezident korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma təəssüf ki, məmurlar əməl etmir. İnsanlar prezidenti niyə seçir? Yaxşı idarə etmək üçün deyilmi? Əgər prezidentə məmurlar qulaq asmırsa, bu prezidentin yaxşı idarə edici olmadığını göstərmirmi və nəticədə öz işini görə bilmir demək deyilmi? Bunu da dinləyici göndərib. Yer gəlmiş ki, Əl-Məhəmməd bəy elə studiyamızı bu haqda söhbət gedir. Nəzir Məmməd Qaravanlı deyirdi ki, prezident artıq iradəsini qoyub, amma cəmiyyətdən də iradə olmalıdır. Amma dinləyicilərimizin cavablarını eşidirsiniz. Onlar hesab edir ki, prezident bu işin başında durmalıdır.
Şübhəsiz siyasi iradə çox mühüm məsələdir. Xüsusilə belə mühüm bir məsələnin həlli ilə bağlı ki, bu günləri Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının bütün ölkə cəmiyyətinin prioritetindən birinə çevrilib korrupsiyaya qarşı mübarizə. Bu mübarizənin gerçək, real olaraq həyata keçirilməsinin ən təminatlı şərti iradənin ortada olmasıdır. Prezidentin iradəsi olması məsələsidir. Məhz əgər baxsaq görərik ki, 2004-2006-cı illərdə birinci korrupsiyaya qarşı birinci dövlət proqramı vardı, 2007-2011-ci ilə ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Bu proqram iradənin ortaya qoyulmasının təzahürləridir. Lakin, amma biz son aylarda eyni zamanda prezidentin özündən birbaşa korrupsiyaya qarşı mübarizənin vacibliyi və bunun ləkə olması məsələsi, bunun böyük bir yara, sağalmaz bir yara olması məsələsinin qaldırılması və eyni zamanda bu yaraların sağalması ilə bağlı cəmiyyətə müraciət etməsi onu göstərir ki, həm də prezident gerçək olaraq bütün səviyyələrdə bu iradəni ortaya qoyub. Bu baxımdan, amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, korrupsiya bir çox dövlət orqanlarda sistemli xarakter alıb və bürokratiya çox ciddi sürətdə müqamət göstərir. Bu müqamətin sındırılması üçün vaxt lazımdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə desək ki, bir 10 günə, 15 günə elan olundu və dedi bu nəticə bu.
Bəli,
2 aydan amma bir sıra nəticələr vardır. Amma bu nəticələr kifayət edici nəticələr deyildir və ona görə də bu prosesi davam etmək, daha geniş miqyaslı davam etmək və institusional dəyişikliklər, struktur dəyişiklikləri vasitəsilə həyata keçirilmək, eyni zamanda korrupsiyaya qurşanmış məmurların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı məsələlərin daha da sürətləndirilməsi vacib məsələdir. Əlbəttə, mən yeganı olarak represif yollarla korrupsiyaya karşı mübarizeni təkcə kabul etmiyor. Eyni zamanda bu diğer bütün institusional struktur değişikliklerinden hayata geçirilmelidir. Başka bir bununla bağlı da bir nümunə. Bu bir tərəfdə qanunvericilikdə dəyişikliklərlə müşahidə olunmalısa, digər tərəfdə konkret olarak məmur və vətəndaş münasibətlərinin təmaslarının aradan qaldırılması istiqamətində davam edir. Bayaqları bizim bir tamaşaçı mən onun sonuna gəldim ki, dinləyici belə bir fikir söylədi ki, o cərməni ödəmək üçün məcburdur gedə, ödəyə, bu da əlavə və xərclərdir. Tamamilə doğrudur, mən onun fikrini razıyam. O mənada razıyam ki, nəyə görə banklara ödənməsin cərmələr? Ümumiyyətlə, cərmənin yerində ödənilməsi prinsipindən əl çəkmək lazımdır. Cərmələrlə bağlı protokol verilir və yaxud da müvafiq gözlənilir. Zəhmətcə, o ancaq və ancaq banklar vasitəsilə ödənilməlidir və vətəndaş harda istəyirsə onu ödəməlidir. Orada nömrələr. Bu vətəndaş biz maksimum dərəcədə, bütün hallarda vətəndaş üçün elə şərait yaratmalıyıq ki, onun həm vaxtı az etsin, eyni zamanda əlavə məsrəflər etməsin. Digər tərəfdən isə qaydaların pozulması, qaydalar məşhur reklamda dedim, onları pozmaq üçündür. Bir, əgər təbii ki, şübhəsiz ki, çalışmaq lazımdır ki, qaydalara əməl edilsin. Amma qaydalar pozulursa, buna görə sanksiyalar vardır. O sanksiyalarda vətəndaş və hüquqi şəxs, fiziki şəxs, vəzifəli şəxs, vəzifəli şəxslara münasibətdə iki qat cərmələr nəzərdə tutulur.
Artıq qanunlarda dəyişiklik etməyin zamanıdır. Mən qonaqlarımdan soruşum bunu.
Şübhəsiz qanunlarda dəyişiklik etmək.
Nələr dəyişdirilməlidir?
Mən sizə deyim, artıq qanunlarda dəyişiklik prosesi başlanmışdır. Məsələn, mən deyim, bir məsələni bu günlərdə Milli Məclisdə yəqin ki, Rövşən müəllim daha ətraflı məlumatı var, çünki onların komissiyasında bu məsələ müzakirə olunur. Söhbət ondan gedir ki, bu Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə o səlahiyyətlər verilir ki, onlar bütün korrupsiya cinayətləri ilə bağlı istintaq bir əldə cəmlənməsi məsələsi. Bu çox vacib olan məsələdir. Bəzi hallarda bundan bağlı fərqli fikirlər sözü. Mən hesab edirəm ki, bu eyni zamanda o məsələlərin vahid mərkəzdən idarə olunmasına kömək edəcək və istintaqın daha keyfiyyətli aparılmasına gətirir. Digər tərəfdən əməliyyat axtarış səlahiyyətlərinin verilməsi. Bu da çox vacib məsələdir. Nədir bunun vacibliyi? Onda ifadə olunur ki, prokurorluq bu günə qədər o həmin əgər indi bu qanun qüvvəyə minəndən sonra söhbət gedir. Ona qədər belə bir vəziyyətdə idi ki, baş prokurorluq yanında. Onlar müxtəlif korrupsiya faktları haqqında məlumat alır. Amma onlar özləri əməliyyat axtarış proseslərini həyata keçirə bilmirlər onların yanında. Onlar mütləq bununla bağlı müvafiq strukturlara məlumat. Bu isə informasiyanın sızması ilə nəticələnir və nəticədə çox zaman həmin o belə deyək, əldə edilmiş məlumatların gerçəkləşməsi, faktın özünün aşkarlanmasına xeyli problem yaradır. İndi isə bu xeyli dərəcədə bunun qarşısını alacaq da informasiyanın sızmasının qarşı. Çünki korrupsiya cinayətləri bu həm də sadəcə olaraq iki şəxsin bir-birinə sövdələşməsi təkcə bundan ibarət deyil. Eyni zamanda bu mütəşəkkil cinayətkarlıq formasında da baş verir ki, burada böyük həm IKT-dən istifadə olunur, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, həm çox böyük vəsaitlər burada. Burada ona görə də belə cinayətləri açmaq xeyli dərəcə çətinlikdir və burada maksimum dərəcədə məxfilik bu cinayət açılmasında vacib rol oynayır. Bax bu dəyişiklik. Digər tərəfdən başqa bir dəyişiklik şübhəsiz ki, mən hesab edirəm ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının tərkibinə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin daxil edilməsi, media və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri. Bu çox vacib olan məsələlərdən biridir. Bu eyni zamanda bu prosesdə bir avasda iştirak etmək imkanlarını yaradır və təsadüf edir ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti demişdir ki, ictimai nəzarətin daha da gücləndirilməsini layiq olur. İctimai nəzarət necə gücləndirilməlidir? Hansı üsul və vasitələrlə gücləndirilir? Biri də bunlardır. Başqa bir məsələ, eyni zamanda hesab edirəm ki, bu günlər hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi prosesi həyata keçirilir və ən vacib olan qanun vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə maraqlar toxuşması haqqında qanun. Bu günləri vəzifəli şəxslər çox təəssüf ki, bəzən onlara tapşır. Onlar indi biznes fəaliyyəti ilə də məşğuldurlar. Baxmayaraq ki, qanun bunu qadağan edir. Amma bunun qadağan edilmə prosedurası demək olar ki, qanunda yoxdur. Digər tərəfdən, bu və ya digər dövlət orqanlarında vəzifəli şəxs, hər hansı bir şəxsi təyin olunur və o bütün qohum əqrəbəsini ora yerləşdirir. Nepotizm baş alıb gelir.
Onda gəlin bir dəqiqə, Əlməmət bəy, gəlin Rövşən Rızayevin, siz bir neçə təklif verin.
Mən indi davam etdirim.
Onda Rövşən Rızayevin dedim.
Rövşən müəllim, yəqin ki, bizi üzrlü sayar. Mən sadəcə olaraq bu prosesini...
Əlməmət bəyi salamlayıram.
Salam Rövşən müəllim, salam. Necəsiniz?
Onu da yekunlaşdıraq təklifləri qısa-qısa deyin ki...
Və eyni zamanda başqa bir maraqlı məsələ. Maliyyə xarakterli məlumatların təqdimi, bəyannam, gəlir bəyannaması ilə bağlı. Nazirlər Kabineti neçə ildir bu məsələ tapşırılıb? Niyə Nazirlər Kabineti bunu edir? Bu məqər çətindir. Çətindirsə, bizə desin, biz bunu hazırlayaq. gəlir bəyannaməsinin həm forması, həm də qaydalar, doldurulma qaydaları ilə bağlı məsələ. Yəni elə proseslər var ki, bunu çox sürətli həll etmək lazımdır. Eyni zamanda bu ona gətirib çıxartacaq ki, maksimum dərəcədə məmurların gəlirlərinin dinamikasını izləmək mümkün olacaqdır. Əgər onlar qeyri-qanuni varlanma yolu ilə bunu əldə edirlərsə, eyni zamanda bunlara qarşı müvafiq cinayət xarakterli belə cinayətin başlanmasına da gətirib çıxarda bilər. Digər intizam xarakterli qərarların qəbul edilməsinə də gətirib çıxarda bilər. O baxımdan da hesab edirəm ki, bax bu vacib. Bizim ümumiyyətlə bu istiqamətdə təkliflərimiz xeyli çoxdur və
təklif eləməyə fikirləşirsiniz
biz bununla bağlı parlamentə. Əlbəttə ki, biz bunu təkliflərimizi bir sıra hissəsini göndərmişik və yaxın günlərdə də eyni zamanda böyük bir təkliflər paketi ilə də biz həm parlamentlə işləyirik. Bizim elə Rövşən müəllimin iştirak etdiyi komissiyayla çox yaxın münasibətlərimiz var, belə işgüzar əlaqələrimiz var. Digər tərəfdən korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının da bizim belə işləyirik.
Aydın.
Onlardan o baxımdan da bizim bu məlumatlar və təkliflər ora göndərilməkdə davam edəcək.
Sizin mövqeyinizi öyrənək. Təkliflər sadaladı burada Əl-Məmməd Nuriyev. Yəni bir neçə təklifdə. O təkliflər nəzərdən keçiriləcək mi? Sizin mövqeyinizi öyrənək və
təbii ki, istənilən təklif Milli Məclisə gələrsə bütün o təkliflər nəzərdən keçirilir və ehtiyac olduğu anda hər bütün lazım olan tədbirlər görülür.
Sizin milletvəkili kimi fikirlərinizi öyrənərdik ki, siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? Bu təkliflərdən bəyəndiyiniz, dəstəklədiyiniz var mı? Əl-Məmməd bəyin irəli sürdüyü təkliflərdən.
Təbii ki, var. Təbii ki, var və biz işimizi davam etdirə biləcəyik.
Deyə bilərsiniz mi, hansılar idi?
Hansılar idi?
Həm təkliflərdən nələrin üzərində dayanmaq istəyərdiniz, nələri araşdırılmasını istəyərdiniz, gələcəkdə qanuna salınmasını istəyərdiniz?
Mən o barədə düşünürəm və öz fikrimi söyləyirəm.
Yaxşı, dinləyicimiz yazır, Pənah yazır ki, bəzi müddəalar var. Məsələn, korrupsiya haqqında qanunun demək 8-ci maddəsində, 8.3 maddə.
Bəli.
Vəzifəli şəxs hədiyyənin qəbul edilməsi və ya sadə qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədiyi hallarda bu məsələ barədə birbaşa rəhbərinin rəyini öyrənməlidir. Belə maddələr nə qədər ciddi görünür, hər dəfə icra başçısı hədiyyə alarsa və məlumat verilmirsə, ona necə tətbiq oluna bilər, sual verir.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, bunun tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var və eyni zamanda çox təəssüf ki, hələ ki, bir prezident də yoxdur bununla bağlı. Amma təbii ki, burada biz onu sadəcə olaraq qanunda həmin normanın salınması sadəcə olaraq belə havadan götürülmür. Bu, müxtəlif ölkələrin təcrübəsində olan məsələdir. Və digər tərəfdən isə söhbət ondan getmir ki, o işinin görülməsi ilə bağlı heç bir hədiyə ala bilməz. Öz funksional vəzifəsini həyata keçirməsinə vaxt istər icra başçısı, istər məsləhətçi, yerli icra hakimiyyətinə və digər orqanlarda heç bir vəsait almaq, belə deyək ki, hədiyə almaq hüququna malik deyildir.
Funksiyasını yerinə
yetirir. Funksiyasının yerinə yetirir. Əlbəttə söhbət funksiyasının səlahiyyətlərlə bağlı gedir. Ona dövlət tərəfindən verilmiş resurslarla bağlı. O yalnız da ki, məsəl üçün mən həmişə bir misal çəkirəm. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə Nepal qardaşlaşmış şəhərdir. Onlar gedib görüşəndə bu zaman hansısa bir süvenir xarakterli hədiyyələr olur. Qarşılıqlı olaraq verilir bir-birinə. Əgər onun dəyəri 50 manatdan artıqdırsa, o artıq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mülkiyyətində saxlanılmalıdır. Ora verilməlidir. O Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına çatmamalıdır. Bundan söhbət gedir. Ona görə də bəzən bunun interpretasiyası başqa cür olur. Əslində bundan gedir. Söhbət qonaqpərvərliklə, yalnız qonaqpərvərlik məqsədindən verilən hədiyyələrdən gedir ki, bunun da məbləğinin 50 manatdan artıq olmamasına. Başqa hallarda isə hansısa bir işi görür, funksiyanı yerinə yetirir və 5-10 manat pul verirsə, bu rüşvətdir. Bunun başqa adı yoxdur.
Baxmayaraq ki, 50 manatdan aşağıdır.
Baxmayaraq ki, 50 manatdan aşağı. Bu rüşvət, hətta 50 manatdan yuxarıda olsun. Bu, o funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə bağlı hər hansı hədiyyənin verilməsi və hədiyyə kimi başa düşülən təsiratın yaradılması özü belə həmin şəxsin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsaslar yaradır və intizam məsuliyyətinə cəlb edilən minimum. Qalan hallarda isə əlbəttə ki, bu intizam məsuliyyəti tövmədir.
Siz necə fikirləşirsiniz, nədir Məmməd bəy bununla bağlı? Dinləyici deyir ki, bəlkə dəyişmək lazımdır.
Özdə burada söhbət gedir, il ərzində bircə dəfə almaqdır. Yalnız bir
məsələ burasındadır ki, qanunun həmin maddəsi düzgün yazılıb. Əl-Məmməd bəy onu izah elədi ki, bu nəyə tövsif olunur, o başqa məsələdir. Sadəcə bizdə həm cəmaat yaxşı başa düşmür, həm də ki, məmurlar özü qanunun həm maddəsi ilə müqayisə eləyəndə deyir ki, mən 50 manatdan aşağı bu hədiyyədir. Bu mənə hədiyyə kimi almışam. Amma əslində o hədiyyə deyil, o 2 manatda olsa o korrupsiyadır.
Dinləyicilərimizin sualları var. Dünən dostlardan biri mənə dedi ki, maşınımı ştrafını ödən gətirmək üçün qayıya getmişdim. Məndən rüşvət istədilər maşını götürmək üçün. Mən onlara prezidentin korrupsiyaya qarşı başlanan mübarizəsindən danışıb, ondan şikayət edəcəyimi bildirəndə qaynı rəhbər dedi ki, get kimi istəyirsən şikayət elə. Oca bizə yuxarılardan göstəriş gəlib ki, korrupsiyaya qarşı başlanan mübarizə aksiyası sona çatdı. Bax, yenidən işinizdə olun.
Mən
mövqeyini öyrənəcəm. Niyə görə? Çünki bayaqdan vətəndaş mövqeyindən danışırıq və görürsünüz.
Sual yenə həmin yerə gəldi çıxdı. Bu davamlılığı təmin eləməkdən ötəri prezident və məmurlardan asılı olmaq lazım deyil. Bu cəmiyyətin özünün birbaşa məsuliyyətidir. Əgər biz demokratik dövlət yaratmaq istəyiriksə, vətəndaş, o vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif hissələri, cəmiyyətin müxtəlif hissələri korrupsiyada maraqlı olmayan hissələri, kütləvi informasiya vasitələridir, vətəndaş cəmiyyətidir, müxalifətdir, biznes sektordur, ziyalı cəmiyyətləridir. Bunlar hamısı birbaşa korrupsiyaya qarşı mübarizədə birləşməlidirlər. Bayaqları korrupsiyaya qarşı mübarizədə komissiyanın tərkibinin düzgün formalaşdırılması ilə bağlı Əli Məhəmməd müəllim dedi. Bizim də Əli Məhəmməd bilirik ki, biz 2005-ci ildən bu məsələ ilə bağlı qaldırırıq həmişə bu problemi. Həm sadəcə olaraq beynəlxalq konvensiyanın tələbi ondan ibarətdir ki, hüquq mühafizə işləri üzrə ixtisaslaşmış orqan, prokurorluq yanındakı orqan, o başqa şeydir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, yəni qeyd siyasəti müəyyənləşdirən o bir neçə təbəqədən orada təkcə dövlət orqanlarının nümayəndələrinin təmsil olunması həmin prinsipin pozulması deməkdir. Orada cəmiyyətin bütün təbəqələri təmsil olunmalıdır və korrupsiyaya qarşı mübarizədə prezidentin siyasi iradəsini dəstəkləyən əsas güc mərkəzi kimi o dediyim amma təbəqələr orada formalaşmalıdır.
Nə qədər belə təcrübələr olub ki, hansısa fondlarda, qurumlarda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələr təmsil olunublar, həmin effekti verməyib. Yenə də həmin qurumlarla bağlı şübhələr və suallar
məsələn,
qalıb.
Məsələn,
vaxtilə səhv eləmirəmsə, neft fondu ilə bağlı belə bir
neft fondunda heç vaxt vətəndaş cəmiyyəti olmayıb. İndi biz qanun layihəsi hazırlamışıq, xidmət vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı.
Amma işləmədi, təkliflər var idi, işləmədi. Yox,
işte, məsələ burasındadır ki, söhbət gedir imperativ qaydada. Söhbət gedir məhz qanun və daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən. Yoxsa mən səni dəvət edirəm, gəl burada otur. Bu əlbəttə başqa bir
səlahiyyət fərqi var burada.
Söhbət gedir ki, istənilən
status məsələsidir.
Ümumiyyətlə, istər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının həm o müstəqil qurum olmalıdır, həm də orada təyin etmə prosesinin özü də müstəqillik prinsipini şərtləndirməlidir. Ona görə də burada fərqli-fərqli məsələlərdir. Məsələn, bundan bağlı da mübahisələr olur. Bir də var ki, deyir, hansısa bir icra hakimiyyətinin yanında bir şura yaradır.
Bəli, bəli.
Onlar özləri dəvət edir. Onda özləri dəvət edəndə kimi dəvət edirlər? Təbii ki, onlar daha çox çalışacaqlar ki, burada ona görə fərqləndirmək. Bəzən bu cür belə yanaşmalarla vətəndaş cəmiyyətinin medianı bu prosesdən kənarlaşdırmaq istəyirlər. Bilərəkdən kənarlaşdırmaq istəyirlər. O ki, qaldı bayaq vətəndaşımızın dediyi məsələ ilə bağlı. Mən xahiş edirəm bundan. Bizə müraciət edin. Mən o məsələdə əgər doğrudan da o fakt baş veribsə, sizdən əlavə rüşvət istəyibsə, həmin məmur orada qala bilməz. Çünki bu günləri bununla bağlı məsələdə qətidir. Bax, bayaq mən deyirdim bəzi məmurların müqaviməti ilə bağlı məsələ. Açıq-aşkar bilərəkdən belə ifadələr yayırlar ki, bilirsiniz, bu məsələ bir aylıqdır, 10 günlükdür, 15 günlükdür. Amma bu proses geri dönməz bir prosesdir. Bunu hamı anlayır. Bunun həm siyasi nəticələri var, həm hüquqi nəticələri var, həm mənəvi nəticələri var, həm iqtisadi nəticələri var. Ona görə də bəzi hallarda bax belə yanaşmalar. Amma burada başqa bir məsələ də mən hesab edirəm ki, vacibdir. Bu günləri əlbəttə ki, ta ki, həkimə deyirlər rüşvət alma. 105 manat həkim əmək haqqı alır. 115 manat şöbə müdürü. Belə olan halda həkim nə etməlidir? Təbii ki, rüşvət almamalıdır. Amma o elə situasiya yaranıb ki, onun başqa yolu yoxdur. Başqa yolu yoxdur. Çünki tutaq ki, minimal ehtiyacların ödənilməsi üçün nə qədər əmək haqqı lazımdır? Aşağısı 300 manatdan yuxarı. Hələ bir adam üçün. Belə olan halda, ona görə də mən hesab edirəm ki, burada paralel olaraq başqa bir məsələ, sosial müdafiənin gücləndirilməsi ilə bağlı məsələ. Tutaq ki, həkimlərin əmək haqqının artırılması. Həkimlərin əmək haqqının artırılması hansı forması var? Niyə məcburi tibbi sığorta indiyə qədər tətbiq olunmur? Halbuki bundan bağlı cənab prezidentin də belə deyək, sərəncamı var, müvafiq agentlik də yaradılmışdır. Bundan bağlı daha qanun da var. Sadəcə tətbiqi prosesinə başlamaq lazımdır. Bundan bağlı ölkənin iqtisadi imkanları da var.
Niyə başlanılmır?
Yenə də mən hesab edirəm ki, burada siyasi iradənin davamlılıq məsələsi var. Bütün səviyyələrdə, əgər birinci şəxsin siyasi iradəsi varsa, bütün digər səviyyələrdə də o iradə o nazir tərəfindən də təmin olunmalıdır. Kimə həvalını və yaxud o agentlik tərəfindən də təmin olunmalıdır və əks halda o tamam başqa bir nəticələrə gətirib çıxartmaq lazımdır.
Əlməmət bir dəfə sizlə danışmışıq bu haqda, amma yenə də məcburam o nümunəni gətirməyə. Saakaşvili nümunəsi. Onu da məmurlar direniş göstərirdilər. Amma
məmurlar direniş götürürsə məmurlardan imtina etmək lazımdır. Məmurlardan qurtarmaq lazımdır.
Bəli. Prezidentin mənası olur ki, onlardan imtina eləməsin.
Mən düşünürəm ki, bu proses bu prosesdə siz hər halda bu proses başlanmalıdır və artıq müəyyən bir səviyyə də var, amma mən hesab edirəm ki, daha yüksək səviyyədə də olmalıdır. Amma bu sadəcə olaraq kadrların dəyişikliyi ilə də bütün məsələ həll olunmur. Mən yenə deyirəm, möhkəm institusional təsisatlar olmalıdır. Yəni elə mexanizmlər, antikorrupsiya mexanizmləri yaradılmalıdır ki, korrupsiyanın alınması, rüşvətin alınması, səlahiyyətlərdən sui-istifadə etmək qeyri-mümkün olsun. Müstəqil məhkəmə məsələsi çox vacib məsələdir. Bu günlərdə bu istiqamətdə də müəyyən irəliləyişlər var, amma hələ ki xeyli burada fəsadlar var, xeyli problemlər var bundan bağlı. Çox ciddi o baxımdan, eyni zamanda şəffaflığın təmin edilməsi məsələsi, medianın dedikləri məsələlərə reaksiyanın dərhal olması məsələsi. Əgər sizin saytdə korrupsiya saytı bir bölmə var. Bəli. Orada ayrı-ayrı korrupsiya ilə bağlı konkret faktlar var. Mən təəccüb edirəm ki, bəzi hallarda müvafiq strukturu niyə cinayətçi qaldırmırlar və yaxud niyə bununla bağlı araşdırmalar aparılmır? Bununla bağlı araşdırmalar aparılmalıdır. Yəni, etimadlı bir münasibət olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, doğrudan aparılan proseslərdə daha səmimidirlər və daha ardıcıl olacaqdır və bu prosesdə birbaşa iştirak etmək imkanlarda
edilmişsiniz. Əlməməsə, siz biraz nəfəslərin, dinləyicilərimizin sualları var və Rövşən Rızaevdir, millət vəkili də telefon xəttində gözləyir. Mən o sualları oxuyum bir-bir. Salam Azadlıq, qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün məmurlardan ibarət qaçış marafonu təşkil edilsin, finiş xətti olsun, bayıl həbsxanası, axırıncı çatana 10 il həbs cəzası mükafatı verilsin. Namiq Dəvədamalını yazır, yarı zarafat belə bir şey. Hər addımlarını belə korrupsiya naminə atan dövlət adamları necə korrupsiya qarşı mübarizə apararlar, dinləyici yazır. Belə bir fikri formalaşır ki, prezident korrupsiya qarşı mübarizə aparanma təəssüflər ki, məmurlar əməl etmir. İnsanlar prezidenti niyə seçir? Yaxşı idarə etmək üçün deyilmi? Xəyyam Namazov yazırdı bu sualı. Başqa bir dinləyici yazır. Cəmiyyət rüşvətxorluqla mübarizə apara bilər, lakin yuxarı təbəqələr hansı hadisələrin baş verdiyinə cəmiyyət cavabdeh deyil və heç xəbəri də olmur. Hökumətdə baş verən neqativ halların qarşısını almaq üçün xalqın səlahiyyətləri parlamentə aid edilib. Odur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni cəmiyyət yox, parlament aparmalıdır. Rövşən bəy, sizin bununla bağlı mövqeyinizi öyrənərdik. Dinləyicinin sualını yəqin ki, eşitdiniz. Təkrar edeyim mi yoxsa?
Yox, eşitdim, eşitməyinə. İlk növbədə mən bu məsələni ciddi hesab edirəm. Bu məsələdə ciddi yanaşmaq lazımdır, ilk növbədə. Dövlət və onun qurumları parlament öz işini aparacaq. Buna mənim heç şübhəm yoxdur. Eyni zamanda gərək bizim vətəndaşlar da öz haqlarını tələb etsinlər. Bugünlər əgər bu proseslər gedirsə, buna əksinə kömək etmək lazımdır. Bunu əksinə mövqe göstərmək lazımdır ki, bu davamlı olsun, bu sona çatdırıla bilsin. Çünki biz bugünləri görürük ki, bəli, mübarizə olduğu halda da yenə müəyyən qədər vətəndaşlar bu problemi yaratmaqdan ötəri şərait də yaradırlar. Çünki bunlardan əgər haqsız istək varsa, yenə bunun qarşısına özləri də dursunlar və müvafiq qurumlara da müraciət etsinlər. Mən bu fikrimi söyləmişdim bayaqları.
Söhbət tək ondan geçmir ki, hansısa əlavəniz var idi. Mən salamı verim, zəhmət olmasa. Yəni, söhbət tutaq ki, hansısa məmurun vətəndaşına rüşvət istəməsindən geçmir. Tək söhbət korrupsiya bu deyil. Yəni, madam ki, söhbət getdi ki, mətbuat araşdırmalarından, bax, bizim əməkdaşımız Babək Bəkir bir araşdırma aparmışdı, tenderlə sovrulanlar. Məsələn, müxtəlif tenderlərdə dövlət əmlakının mənimsənilməsi və yaxud da prezidentin qızı banka necə sahib oldu, bununla bağlı araşdırmalar var idi. Başqa araşdırmalarımız olubdu. Məsələn, yol çəkilərkən, körpülər çəkilərkən necə demək, dövlət əmlakı mənimsənilib. Amma buna reaksiya verilmir. Bunu tutaq ki, KİF araşdırır. Amma buna axı həm prokurorluq reaksiya verməlidir, Rövşən bəy. Buna dövlət səviyyəsində reaksiya verilməlidir.
Yox, reaksiya verilir. Hanı amma faklar tapılmır. Faklar ortalıqda yoxdur. Bu demək anlat məsələdir.
Elməmiz bəy, faklar yox idi
da. Dünənləri körpü yox idi, problem yox idi. Bugünləri körpü var, problem var. Əksinə, bütün bunlar hamısı, birincisi, Azərbaycanda kifayət qədər bu barədə düşünülmüş siyasət var. Həm Maliyyə Nazirliyi tərəfi var, Maliyyə Nazirliyi var, qurumlar var. Onlar bütün vəsaiti, hamısını ölçməsələr, biçməsələr, heç bir şey həyata keçmir. Bu sadəcə hansısa müəyyən problemləri istədiyi formada qabartmaq deməkdir. Bu, haradadır bu faktlar? dəfələrlə bu hallar baş verib və dəfələrlə də müraciət olunub ki, kim, harda, necə, buyursunlar.
Jurnalist Qobort, yəni, sadəcə məyinə gəl, hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Nəzir Məhməd Qaramanlının əlavəsi.
Mən Rövşən müəllimin o fikrinə razı deyiləm ki, o korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə prezidentin iradəsinə və məmurların gücünə həyata keçirilə biləcək və bu davamlı olacaq. Bunun davamlı mən inanmıram bu davamlı ola bilər. Əgər burada prezidentin müttəfiqi məmurlar olacaqsa, biz söhbətdən də məlum oldu ki, müxtəlif şayələrlə də olsa, hələ ki həmin məmur təbəqəsi bu siyasi iradəyə qarşı müqavimət göstərir. Və bundan sonra biraz da kəskinləşəcək. Əgər prezidentin cəmiyyətdə real müttəfiqi olmayacaqsa, dediyim həmin təbəqələr birbaşa korrupsiyaya qarşı mübarizədə öz iradələrini cəmiyyət və millət olaraq ortaya qoymasalar, prezident burada tək qalsa, 2004-cü ildə başlayan, 2003-cü ildə başlayan o iradə, birinci dəfə qoyulan iradə kimi. Bu iradədə müəyyən dərəcədə dayanacaq.
Müəyyən amma Əl-Məhməd bəy dediyini eşitdiniz yəqin ki, dedi ki, həmin məmurlardan imtina etmək lazımdır.
Bəli, o sizin bayaqçı sualınızda o Saakaşvili variantında burada əsaslı fərq var. Saakaşvili inqilab nəticəsində müəyyən komanda ilə, təbəqə ilə, müəyyən kütlə ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Onu kifayət qədər kadrı var idi müxtəlif yerlərə yerləşdirməyə. Amma bu günlər Azərbaycan Respublikası prezidenti istər 2003-cü ildə, istərsə də indi birbaşa həmin o inqilabı qaydada bu qədər məmurları özdə Gürcüstan variantında korrupsiyalaşmayla Saakaşviliyə qədərki dövrdə. Azərbaycandakı korrupsiyalaşmanın səviyyəsində fərqlər var. Azərbaycanda mən o fikrinə razıyam, sistemli korrupsiya yaranıb. Azərbaycanda çox ciddi korrupsiya problemi var. Bunu siyasi iradəni ortaya qoyan prezident də bilir bunun təhlükəlilik dərəcəsini. Və Gürcüstan variantı Azərbaycan variantında keçmir.
Bəs onda necə olmalıdır?
Onda yenə deyirəm, cəmiyyət konkret olaraq öz cəmiyyətinə, öz həm dövlətinə və millətinə, ərazisinə və vəsaitinə hər şey sahib çıxmağa bacarmalıdır. Sahib çıxmasa bəs kim edəcək?
Məhkəmə azad deyil, məhkəmədə islahat aparılmasa, vətəndaş da müraciət eləsin məhkəməyə.
Yox, mən yenə dedim, o
islahatlar gəlməlidir, yenə də hökumətdən gəlməlidir, dövlətdən gəlməlidir.
İnstitusional dedi. Yəni mənim də bayaq təklifim nədən ibarət idi? Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiya və konvensiyanın, beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə uyğun, BMT konvensiyasının tələbinə uyğun formalaşdırılmalıdır. Bu bir variantdır. Amma yenə deyirəm, geniş koalisiya yaranmalıdır. Korrupsiyada maraqlı olmayan tərəflərin, vətəndaş cəmiyyətinin, kütləvi informasiya vasitələrinin və biznes strukturunun və digər təbəqələrin koalisiyası yaranmalıdır və gecikmədən bu mesajını ortaya qoymalıdır və bu mübarizə yılmalıdır. Azərbaycanda qanunvericiliyi də çox tənqid eləyə bilərik, amma bu gün də bəs eləyək. Bizdə korrupsiya problemi var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə eləmək üçün də əgər institutlar varsa, həmin institutların təkmilləşdirilməsi gərəkdirsə, onu eləyib başlamaq lazımdır. Amma bütün hallarda məmur təbəqəsi korrupsiyaya qarşı mübarizədə prezidentin müttəfiqi deyil və ola bilməz. Mən bugün təşəkkür edirəm o məmurlara ki, hələ ki prezidentin bu siyasi iradəsinə o qədər də ciddi maraq göstərmirlər, müqavimət göstərmirlər, hardasa yerinə yetirirlər. Mən şəxsən bundan onlara təşəkkür edirəm. Amma bundan da ağır ola bilər vəziyyət. Və bizim cəmiyyətimiz nə vaxt öz-özünə sahib çıxacaq? Siyasi iradə ortadadır. Özdə onun davamlılığı olması üçün bəs cəmiyyətin dəstəyi lazımdır. Yox, bunu eləməyəcəksə cəmiyyət, onda bu məsələ prezidentin iradəsindən kənarda qalacaq.
Vətəndaş nə edə bilər?
Sadəcə olaraq vətəndaş, o dediyim kəsimlər ki var, onlar cəmiyyətin məsul təbəqələridir. Onlar vətəndaş olmaqdan əlavə, mən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsiyəm. Mən mətbuat nümayəndəsiyəm. Mən biznes strukturunun nümayəndəsiyəm. Mən müxalifətin nümayəndəsiyəm. Roz Akerman var. Korrupsiya problemləri üzrə görkəmli mütəxəssisdir. Onun çox gözəl bir sözü var. Deyir, hansı ölkədə ki, korrupsiya güclüdür, o ölkədə müxalifət zəifdir. Hansı ölkədə ki, korrupsiya zəifdirsə, deməli, o ölkədə müxalifət güclüdür. Mən elə bilirəm ki, müxalifət bu günləri ən böyük bəlamız olan korrupsiyaya qarşı mübarizəni əsas hədəf qoymalıdır. Siyasi hakimiyyət qurumunda mübarizədən bizim üçün daha vacib məsələ korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Burada meydan varsa, burada ehtiyac varsa, cəmiyyətin həmin kəsimləri eyni dərəcədə inqilabi şəkildir. Prezident tərəfindən qoyulan məsələ inqilabi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. Ona o dediyim müqavimətdən yaranan təhlükələr də var.
İnqilabdan danışırsam da deyirsiniz ki, təhlükəli məsələdir və
yox, inqilabi məsələdir. Yəni ki, prezident o dərəcədə ciddi məsələni qoyub və səmimiyyətlə qoyub ki, buna cəmiyyətin inqilab eləməyinə ehtiyac yoxdur ki, sadəcə olaraq bu şəraitdən istifadə eləməsi lazımdır. Prezident də müttəfiq elə, müttəfiq eləməsi lazımdır.
Vaxtımız yekunlaşır. Bir neçə ismarç var idi. Mən onları oxuyum. Rüşvət bu iqtidarın idarə etmə prinsipidir. Rüşvətin kökü kəsilsə bu iqtidar süquta uğrayar. Odur ki, zərbəni rüşvətin ürəyindən vurmaq lazımdır. Sadəcə görüntü yaradırlar. Gərək prezident hamının yəqin gözünün də yaxşı tanıdığı bir iri çaplı korrupsiyoneri hamının gözünün qabağında həbs etsəydi, indi rüşvətlə mübarizə bütün sahələrdə effekt verərdi. Valeh yazır bunu. Bu başqa bir dinləyə. Mən istərdim cərimələr məsəl üçün 20 manatdan 35 manata qədər variantı əvəzinə demək
başa düşdüm, o vilka məsələsidir, düzdür. Aşağı addan yuxarı arası böyük bir belə deyək, fərqlər vardır. Bunun nəticəsində məmurə o imkanı yaradır ki, o 20 manatda ala bilər, 30 manatda və təbii ki, burada sövdələşməyə girərək bu qanunvericinin yaratdığı korrupsiyalıdır.
Mən heç bilmədim vaxt necə gəldi, getdi, doğrudan
söhbət çox maraqlı oldu.
Vaxt bitdi, Əl-Məmməd Nuriyev, Nəzir Məmməd Qaramanlı, telefon xəttində isə deputat Rövşən Rızayev idi. Telefon xəttində verişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Birinci isə burada yekunlaşır. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.